مرحبا، فينسنت زميت يلقاكم على البروغرام سوار كنية.
مرحبا سينيوري، ونلقاكم على دان التلات بروغرام فدين السنسي لابلي سمتا سوار كنية. كيف تيجا كان لاċċans fl-introduzzjoni ta' dan il-sujġet, għedin nartu ħarsa dwar it-tliet bliet jew aħjar il-kottonera. L-istorja hija wisq rikka, imma mhux bil-fors id-dettalji kollha jkunu magħrufa minn ħafna. U f'dawn il-programm isejrin inkomplu naraw uħud minn dawn l-istess tejjer u teżori. U kif tiġa semmejna qabel anki dak il-perjodu medjovali, perjodu li forsi huwa ħafna nieqes minn dokumentazzjoni, xorta waħda. Għanna ftit informazzjoni ta' tina stampa żgħira ta' dak li kun qed jiġri f'dawk l-inħawi. Fl-1523 għal darb'oħra feġġet il-pesta fis-Qallija. Wieħed irid jifhem li jekk kif kien jiġri hekk fis-Qallija allura kien sejru jkun hemm attenzjoni aktar stretta f'Malta. Kif din l-informazzjoni waslet f'Malta, l-awtoritajiet mill-ewwel ħadu ħsieb biex jibdew jikkontrollaw is-sitwazzjoni. Hekk kif wasal bastiment minn Sirakuża, bastiment li kien proprjetà ta' wieħed Malti, ma natax permess biex jitrakka fil-port, u laqqas li jniżel il-merkanzija tiegħu. Għalkemm dan irritorna allura lejn Sirakuża, kellu jerġa' jiġi Malta, u din id-darba nata permess biex jitrakka iżda mingħajr ħadd ma jinżel minn fuq il-bastiment. Fl-istess ħin l-awtoritajiet poġġew qassam mal-bastiment ħalli jkunu żgur li ħadd ma jinżel. Dan ma kienx xi każ iżolat. Għax meta fawissu daħal bastiment ta' kursar minn Likata ma natax permess li jidħol Malta. Kellu fil-fatt jitlaq għax kien meddet li jekk jidħol il-bastiment tiegħu kien jinħaraq bil-merkanzija kollha fuqu. Naturalment ma kienx daħal fil-port ta' Malta għax inkella kien ħajitlef kollox. Dawn ir-regolamenti baqgħu fis-seħħ għal diversi ġimgħat. U kien hemm il-bastimenti li mhux biss ma natawx permess li jitrakkaw il-birgu iżda li l-ordni ħarġet li kellhom ikunu maħruqa u ma jinżamm xejn mill-bastiment. L-awtoritajiet kienu jafu li jekk kien ikun hemm nimxija tal-pesta f'Malta kien sejjer ikun hemm ukoll il-biża ta' nuqqas ta' ikel u b'hekk in-nies kienu jmutu ukoll bil-ġuħ li jkunaw fil-gżejjer. Din kienet raġuni oħra għala l-assa stretta li kienu jagħmlu waqt xi epidemija. Għalkemm il-miżuri f'dan iż-żmien ma kienux fuq l-istess livell bħal ma kien hemm fiż-żmien il-kavalleri, xorta waħda ċertu miżuri stretti kienu jseħħu. Pereżempju, din is-sena tal-pesta ġifieri fl-1523 kien hemm żewġ persuni li kien maħsub li kellhom il-pesta. U dawna kienu Nardus Xkembri u Nikolaw Fenek. Minħabba Fek ġew ordnati li jittieħdu f'lokalità magħrufa bħala l-Qarraba. U magħhom jitpoġġew żewġ qassisa ħalli żgur dawn ma jitulqux minn hemm u jitħaltu ma' nies oħra. Nagħmlu daqsxejn ta' kumment żgħira hawnhekk dwar il-post il-Qarraba li għadni kemm semmejt. Minn dokumenti notarili nafu mill-inqas bi tliet postijiet f'Malta li kellhom dan l-isem, u għalkemm illum forsi il-post fl-inħawi tal-birgu huwa minsi, imma fil-verità 500 sena ilu kien hemm lokalità mhijiex iddentifikata li kellha wkoll dan l-isem. Minna matrit tibda taħseb ukoll li dan kien ifisser li dan il-post kien iżolat biż-żejjed biex ikun użat bħala post ta' kwarantina għal dawn iż-żewġ persuni. Dettall interessanti ħafna huwa li f'din is-sena tpoġġew numru ta' assisa madwar il-birgu, ħalli ma jitħallewx nies joħorġu mill-birgu u laqqas ma jkun hemm oħrajn li jitlu. Meta qed ngħidu madwar il-birgu, fil-verità kienet żona ferm akbar milli wieħed jaħseb. L-assa kienet tibda mill-ponta sottili, jiġifieri fejn illum hemm mibnija l-Forti Rikażli, tkompli d-dur għal madwar il-Karkara, tgħaddi għall-Olja ta' Santa Margherita, merħliet il-Mos, l-Isla u għajn Filep. Kienem minn bat assisa oħra minn fuq il-baħar. Il-lokalità magħrufa bħala merħallit il-Mos miex magħrufa eżattament iżda fid-dokumenti ta' dak iż-żmien tingħad li kienet fil-viċin tal-birgu. Il-lokalità l-oħra li semmejna jiġifieri għajn Filep kien fuq ġewwa nett tal-port il-kbir, il-marsa tal-lum. Fil-verità hemmhekk kien hemm nixxija tal-ilma li kellha tkun importanti għall-bżonnijiet tal-kavalliri fl-ewwel snin tagħhom f'Malta. Biex inkomplu dwar din l-imxija tal-pesta, li jidher li ħakmet biss il-birgu u l-inħawi immedjati tal-istess belt. Tajjeb li narrakkumentaw xi ħaġa. Hekk kif din il-kwarantina t-tawlet aktar milli kienu qed jistennew l-abitanti tal-birgu, dawn iddeċidew li jiksru l-liġi. U dan ġara li bdew jitilqu miż-żona fejn kienu ordnati li jqogħdu u kien hemm imbeda jmur jistat. Naturalment il-postijiet fejn dew imorru kienu barra mill-istess żona ta' kwarantina. U għalkemm kien hemm l-uffiċjali li ordnaw lin-nies li kienu qed jiksru l-liġi biex imorru lura, dawn ma bdewx. U kellu joħroġ ordni biex mill-imdina l-awtoritajiet kellhom jaraw li l-ordnijiet leġittimu kellhom ikunu rispettati. Ġara li mill-imdina Angarus Desquanes u Ibnu Antonius flimkien ma' numru ta' persuni oħra niżlu lejn il-birgu. Skont ir-rapporti oriġinali jidher li spiċċaw li ġew f'idejn. U kien hemm ħin meta l-istess uffiċjali inqabdu min-nies tal-birgu minn dawk li kienu qed jiksru l-ordnijiet mogħtija lilu. L-abitanti tal-birgu rrapportaw li dawn ġew mill-imdina armati sa snienhom bil-bnadar tnabar u nies armati oħra daqs li kieku kienu sejdin għall-gwerra. Jidher li s-sitwazzjoni spiċċat quddiem il-viċċi re ta' Sqallija. U meta l-istess Desguanes kien f'Palermo f'din ġimgħat wara, spiċċaw biex ġew arrestati minħabba abbuż ta' poter. Eventwalment il-birgu ngħata l-permess li jerġa' jinfetaħ u tieqaf il-kwarantina f'Ġunju tal-1524. Hija ħasra li ma nafux kemm jitu nies f'din l-imxija. Aktar tard fi żmien il-perjodu tal-Kavalieri tal-Ordni ta' San Ġwan f'Malta, il-miżuri li kienu jittieħdu dwar is-saħħa pubblika kienu ferm aktar stretti u organizzati. L-ewwel rokna l-kwarantina kienet fil-Bajja ta' Rinella, fil-waqt li kien hemm post ieħor taħt l-għolja ta' Kordin. Dawn kienu l-postijiet ta' kwarantina żgħira, għax dejk li kienet fisser kwarantina fit-tul kienu jmorru fil-port ta' Marsa Mxett. Għalkemm naraw li r-regolamenti fiż-żmien il-kavalieri kienu ferm aktar stretti, fil-verità xorta waħda kien ikun hemm min jabbuża mis-sistema, u bħalma jiġri dejjem minħabba fek l-imxija tal-pesta tinferex aktar malaj u kun hemm reġistrati aktar imwiet.
Għalkemm diġà tkellimna, tajjeb li wieħed jgħid ukoll li f'dan iż-żmien l-ismijiet tal-inħawi kienu differenti minn kif nafuhom illum. L-istess daħla tal-port kienet dejjem biżla bil-ħidma marittima u dejjem jissemma x-xatt tal-birgu. Issa dan ma kienx ifisser li qed nitkellmu biż dwar il-konfini tal-birgu illum. Żgur mhux forsi li kien hemm ħidma matul ix-xatt kollu ta' din id-daħla. Għalhekk nistgħu nimmaġinaw x'ħidma ta' xogħol u diversi tipi ta' bastimenti kbar u żgħar u kienu jorbtu max-xatt tul id-daħla kollha. Fuq kollox, id-daħla kollha kienet protetta mill-kastell ta' ħdejn il-baħar. L-istess nistgħu ngħidu għall-bini li kien hemm f'dak iż-żmien. Kien hemm bini imxerret mal-inħawi u mhux bil-fors ikkonċentrat fuq dik il-parti biss fejn illum hemm il-birgu. L-isfortuna hija li minħabba l-progress u l-bini li telaw wara li ġew il-kavalliri tal-Ordni ta' San Ġwan, kif ukoll fiż-żmien l-Ingliżi, ħafna affarijiet antiki u bini li setgħu kienu hemm spiċċaw inqerdu. Bħala rikordi tagħhom m'għandna xejn, u għalhekk l-istampa li nistgħu nieħdu minn ta' dan il-perjodu se tkun dejjem kemm xejn nieqsa u dejjem se tkun diffiċli wieħed ikollu l-istampa sħiħa. Mhux il-każ li fil-programmi li ġejjin se nitkellmu b'mod kronoloġiku. Ser nitkellmu dwar diversi aspetti li hemm il-kronoloġija u b'hekk inkopru suġġetti diversi. La diġà tkellimna dwar il-perjodu medjevali, issa wasal ukoll il-perjodu li kellu jbiddel mhux biss l-istorja ta' dawn l-inħawi, iżda l-istorja kollettiva tal-Gżejjer Maltin. Fl-1530, Malta innatat bħala fewdu lill-Ordni ta' San Ġwan, u dawn kellhom ikunu il-katalisti li jibdlu it-topografija kif ukoll l-istorja tagħna.
Kien l-ewwel ta' Jannar 1524, meta l-grammassu li l-adam flimkien ma' kavalleri oħra, soldati u ħafna nies minn Rodi salpaw mill-gżira ta' Rodi. L-ordni kienu tilfu il-kwartieri tagħhom wara assedju ta' siċċur u s-Sultan Ottoman Sulejman ħaseb biex iħalli lill-ordni u dawk li kien tfadal ħajjin jitilqu bil-kwiet minn Rodi. Bħalma huwa magħruf, l-ordni rid li jkollu post fejn setgħu jkomplu bil-ħidma tagħhom kontra l-Imperu Ottoman u l-Pirati Musulmani. Għalhekk dejjem ridu li jkollhom post fejn li jkun joffri kemm għall-flotta tagħhom. U fil-fatt hekk kif telqu minn Rodi, il-Gran Mastru li l-Adam offra 100,000 dukat lill-Imperatur Karlu V biex jixtru l-Gżejjer Maltin, jew inkella il-port ta' Brindisi. Bħalma huwa magħruf din l-offerta ma kienitx aċċettata. U l-ordni kellu jagħmel 8 snin idur f'diversi bliet sakemm fl-aħħar aċċettaw l-offerta tal-Imperatur, dik li jingħatalhom lill-Malta u l-Belt ta' Tripli. Il-Gran Mastru Filip Villier de Lilladam, flimkien mal-Kunsil tiegħu, kellhom jaċċettaw dik l-offerta. Iżda qabel ma ffirmaw kollox, riduhuma stess li jaraw x'kienu f'Malta f'dak iż-żmien. U fis-sena 1524 bagħtu delegazzjoni ħalli tirrapporta dwar il-Gżejjer Maltin. Il-kummenti ta' din id-delegazzjoni kienu kemm xejn negattivi, iżda kellhom ukoll kliem ta' tifħir għall-port. Bħala Baħrin kienu għarfu kemm kien ta' bżonn il-port ta' Malta, u id-daħliet kennija li kien hemm. Wieħed ma setax jinsa li l-ordni rridu bil-fors li jkollhom port fejn mhux biss rridu li jkollhom il-kwartieri tagħhom, iżda li jkollhom ukoll il-faċilitajiet kollha li wieħed jista' jimmaġina li jkun hemm bżonn ħalli l-flotta tkun tista' tiffunzjona tajjeb. Tammina hawnhekk jistaqsi, kif kienet ir-reazzjoni tal-Maltin meta din id-delegazzjoni waslet Malta fis-sajf tal-1524? Fil-verità l-Maltin ma tantx setgħu jagħmlu ħafna affarijiet, għax il-preżenza ta' din id-delegazzjoni kienet waslet Malta bl-iskuża li kienu fit-triqthom lejn Tripli. Iżda kien jidher ċar ukoll li dawn ħasbu ħalli jiċċekkjaw ħafna dettalji dwar Malta biex b'hekk ikollhom stampa aħjar da' dak li kien offrut lilhom. Wara din iż-żjara kien hemm imbagħad diskussjonijiet interni sakemm fl-aħħar iddeċidew li jaċċettaw l-offerta li kien għamlilhom l-Imperatur Karlu V. Kien tfadal il-firma u għalhekk f'Awwissu tal-1529 il-Gran Mastru flimkien ma' uffiċjali oħra ġew Malta u daħlu fil-Porti Kbir. Il-probabilità hija li dawn ġew ħalli jaraw bajnejhom x'kienu se jieħdu. Tkomplew id-diskussjonijiet interni fiħdan l-ordni u fl-aħħar iffirmaw l-Otja. Din l-Otja ġiet iffirmata fit 23 ta' Marzu 1530 fil-Belt ta' Castelfranco. Fis-sajf tal-istess sena waslu Malta numru ta' ħaddiema kavalieri kif ukoll il-Perit Fra Diego Perez de Malfrier. Ħafna mix-xogħol li sar f'dak is-sajf kien madwar il-kastell taħdejn il-baħar u l-birgu fejn l-ordni kien iddeċida li jkun hemm il-kwartieri tagħhom.
Is-sajf, meta Malta għaddiet f'idejn il-kavalliri tal-Ordni ta' San Juan, kienet differenti ħafna minn kif kellha tkun wara li telqu l-istess kavalliri. Il-popolazzjoni ta' Malta kienet aktar konċentrata fl-inħawi u l-madwar tal-imdina u r-Rabat u fil-villaġġi tal-kampanja. Iżda xorta waħda kien hemm numru ta' nies joqogħdu f'dawn l-inħawi. Huwa maħsub li fis-sena meta waslu l-kavalliri f'Malta fil-Birgu kien hemm 513 il-dar. F'Bormla kien hemm 257 u f'Isla kien hemm 320. Dan kollu jindika li għalkemm l-inħawi ma kellhomx iswar li jdawwarhom kif naraw illum, xorta waħda kien hemm numru ta' familji joqogħdu f'dawn l-inħawi. Kif diġa kellna ċans illi ngħidu, il-ħidma marittima kienet mifruxa mad-daħla kollha kemmi. Kif kienu dawn l-inħawi f'dik is-sena apart in-nies li kienu joqogħdu hemm? X'kien hemm bħala bini? Jingħad li d-djar kienu ferm f'qar. Il-kittieb Jean Quintin jgħid li d-djar kienu nofshom qed jaqgħu. Mhux mibnija sodi, djar li ma kellomx solari ta' fuq u s-saqaf mamul jew bil-madum inkella bil-qasab. Fil-fatt dan il-kittib li kien is-segretarju tal-Gran Mastru jgħid li djar jagħtu l-impressjoni li wieħed qed fl-Afrika ta' fuq. Dan kien ifisser li ħafna mid-djar kienu tal-ħaddiema u minħabba f'hekk wieħed ma kienx jistenna li sejjer ikun hemm palazzi jew djar kbar. Il-bini ta' palazzi u djar kbar bdew hekk kif waslu l-kavalliri, għax dawn jridu jibnu l-bereġ tal-kavalliri tagħhom, bereġ nazzjonali fejn il-kavalliri ġejjin minn diversi reġjuni ta' l-Ewropa kienu maqsumin. Il-ħidma merkantili tad-daħla kienet toffri ħafna xogħol għal dawk li kienu jgħixu fl-inħawi. Mhux ta' bxejn li wieħed mill-meftiri li kien hemm matul ix-xatt kien il-bini u t-tiswijiet tal-bastimenti. Huwa magħruf li qabel ma ġew il-kavalliri diġà kien hemm tarzna żgħira max-xatt tal-birgu li kienet toffri dan ix-xogħol. Dan juri wkoll li kien hemm nies ta' sena joqogħdu fl-inħawi. L-istorja tat-tarzna u l-iżvilupp tagħha huwa suġġett għal darb'oħra.
Bħala bini li kien diġà jeżisti, kien hemm naturalment il-knejjes. Iżda f'dan iż-żmien ma kienx hemm il-knejjes li naraw illum. Kienu ferm inqas għax il-popolazzjoni kienet ferm iżgħar. Barra minn hekk il-knejjes li kien hemm kienu ħafna differenti minn kif narawhom illum. Kif diġà semmejna, fil-kastell ta' ħdejn il-baħar kien hemm żewġ knejjes. Dawn naturalment kienu żgħar u neqsin minn ħafna affarijiet. Il-knisja li ntinsab fil-parti ta' fuq, illum dedikata li Sant'Anna, kienet l-akbar waħda minn dawn iż-żewġ knejjes. U fil-knisja ta' Sant'Anna nbniet mill-ġdid mill-familja De Nava u l-binjaturi l-istil arkitettoniku ta' dak iż-żmien. Hija grazzja li din il-knisja ma ntilfitx matul it-Tieni Gwerra Dinjija għax għadna sa llum nistgħu nammiraw il-knisja kif ukoll l-arkitettura. Bħala binja hija żgħira. Iżda meta fl-1530 waslu l-kavalliri dawn mill-ewwel ħasbu biex ikabru din il-knisja. Jidher li tkabbir seħ kemm billi kienet ġiet miżjuda il-parti tal-faċċata, l-absida da wara l-altar kif ukoll inbniet parti oħra fil-ġenb tal-korsija. L-istil arkitettoniku nżamm u llum wieħed jista' jgħid li hija ġmiel ta' knisja tas-seklu 15 u l-bidu tas-seklu 16. Fil-verità llum hija neqsa minn ħafna tiżjin, iżda fil-parti fejn ġiet imkabbra imlapita fejn jissemma il-Gran Mastru lil-Adam, li kien il-Gran Mastru li ordna t-tkabbir tagħha kif ukoll kellu jkun l-ewwel Gran Mastru tal-ordni li jindifen hemmhekk. Wieħed jista' jispjega t-tieni knisja bħala toqba fil-blat. Din hija ddedikata lit-twelid tal-Madonna u kienet ikkussidrata bħala parroċċa wkoll. Naturalment il-pożizzjoni ta' parroċċa għaddiet fid-dejn il-Knisja ta' San Lawrenz minħabba li din il-Knisja nbniet fil-qalba tal-Birgu fejn kien hemm ħafna aktar nies jgħixu hemm. Il-Knisja żgħira għadha tintuża ftit sal-ġurnata tal-lum u għalkemm ma tkunx miftuħa kuljum wieħed għaddu jista' japprezza minn wara l-bieb din il-Knisja żgħira. Partijiet mill-ħajt jidhru li huma blat u għalhekk wieħed jifhem ilgħala din il-Knisja ġieli li ġiet deskritta bħala toqba fil-blat. Ja ferm interessanti li kemm din il-Knisja żgħira kif ukoll l-oħra ta' Sant'Anna jissemmew f'dokument bikri tas-sena 1274. Dan ifisser 750 sena ilu. Jekk nesqu lejn il-qalba tal-Birgu niġu fix-xatt u nifqu quddiem il-Knisja ta' San Lawrenz. Għalkemm it-tradizzjoni tajt li l-Knisja ta' San Lawrenz ġiet imwaqfa wara żjara tal-Konti Ruġġieru f'Malta fis-sena 1091. Fil-verità ma nsab l-ebda dokument li jikkonferma dan kollu. Aktar huwa probabbli li l-kultu devozzjoni lejn dan il-qaddis Spanjol twaslet f'Malta wara li gżejjer Maltin għaddew taħt idejn il-kuruna Aragoniża. Din ukoll tagħmel ħafna sens minħabba l-fatt li San Lawrenz twieled f'Huesca f'territorju tal-kuruna Aragoniża. Wieħed jifhem li jkun hemm it-tixrid lejn dan il-qaddis minn dawn il-baħrin, soldati, u negozjanti li bdew ġejjin f'Malta. Wieħed jifhem ukoll li minħabba li l-istess nies li bdew ġejjin kienu jifqu Hawnhekk, allura l-Knisja li kienu se jibnu kienet tkun qiegħda tħares lill-istess baħħara u bastimenti li jkunu qed jivvjaġġaw fuqhom. L-ewwel darba li tissemma din il-Knisja tmur lura s-sena 1432 meta kien hemm f'dokument li jsemmi benefiċċju li ingħata lill-Knisja ta' San Lawrence. Naturalment dan ma jfissirx li l-Knisja kienet inbniet f'dik is-sena. Jekk wieħed jemmen li kienu l-Argonizi li bnew din il-Knisja iddedikata li San Lawrence, Malta kienet ilha taħt il-kmand tar-Renju ta' Aragona sa mill-1282. Naturalment, fis-sena 1436 il-Knisja tal-San Lawrence kienet deskritta bħala l-parroċċa tal-Birgu. Anke dan id-dettall ma jfissirx li kien f'dik is-sena li l-Knisja ingħatat it-titlu tal-parroċċa, għax id-dokumenta dik is-sena li sar mill-Isqof ta' Malta, Senatore de Mello, kien sempliċiment jirreferi għall-istat tal-Knisja f'Malta f'dik is-sena.
Matul is-snin nafu b'diversi ismijiet ta' kappillani li kellhom ir-responsabilità tal-parroċċa ta' San Lawrence. Kien fis-sena 1505 li l-konoko Filippo de Govera ingħata il-pożizzjoni ta' kappillan ta' San Lawrence. Dan il-konoku kien ġej minn familja nobli Aragoniża u jidher li huma stess kienu introduċew id-devozzjoni lejn il-Madonna ta' Montserrat fil-Birgu. Meta hu laħaq kappillan ta' San Lawrence, beda l-ħidma tiegħu billi rax kien hemm bżonn li jsir fil-Knisja. Milli jidher, il-Knisja fil-bidu tas-seklu 16 kienet żgħira u forsi ma kienx hemm spazju minħabba ż-żieda ta' abitanti fil-Birgu. Kien fis-sena 1508 li l-Knisja twaqqet u nbniet mill-ġdid. Il-Knisja l-ġdida kienet akbar u nbniet fuq l-istil arkitettoniku ta' dak iż-żmien, jiġifieri stil medjevali. Hekk kif il-kavalliri rifsu l-art f'Malta nhar is-26 ta' Ottubru tal-1530 marru mill-ewwel jagħtu ringrazzjament lill-Alla talli kien wassalhom għawin u sħaħ fil-Knisja ta' San Lawrence, il-parroċċa tal-Birgu. Minħabba li issa l-ordni kien se jwaqqa fil-kwartieri tiegħu fil-kastell u fil-Birgu, ħadu taħt idejhom il-Knisja ta' San Lawrence. Kif kiteb Giacomo Bosio, minħabba l-kappillan tal-parroċċa, Dun Filippo Guvera kellu jitlaq mill-Knisja tiegħu u jkompli joffri s-servizzi ta' kappillan mill-Knisja tal-Lunzjata ta' Dominikani. L-ordni obbliga ruħu li joffri somma flus lill-kappillan minħabba l-użu tal-Knisja ta' San Lawrence. U interessanti li ngħidu li din id-deċiżjoni kienet waħda immedjata wara l-wasla tal-ordni f'Malta. Il-Gran Mastru u l-kumplament tal-kavalliri waslu Malta u daħlu fil-Port il-Kbir fis-26 ta' Ottubru. Fit-8 ta' Novembru kien sar il-ftehim mal-kappillan tal-Birgu biex huma jieħdu l-possess tal-Knisja ta' San Lawrence. Naturalment, il-Knisja ta' San Lawrence kienet ferm iżgħar minn dik li hija llum. Skont id-deskrizzjoni li ħalla Bosio, jingħad li kellha sagristija komda kif ukoll ċimiterju. Apparti diversi bżonnijiet li l-Knisja kellha. Mal-ġemm tal-Knisja, binja oħra tpoġġiet l-ikona tal-Madonna ta' Filermo. Ikona ferm dovuta għall-kavalliri. Minn dakinhar il-qudiem, il-kavalliri komplew jaqdu il-funzjonijiet reliġjużi tagħhom mill-Knisja ta' San Lawrence. Minn din il-Knisja ma fadal xejn, għax ftit wara li waslu l-kavalliri f'Malta kienet inħarqet, u l-Knisja inbniet mill-ġdid għal darb'oħra.
Fil-Birgu kien hemm Knisja oħra diġà mibnija. U din kienet il-Knisja dedikata lill-Madonna ta' Montserrat. Mibnija minn żewġ familji nobli Aragoniżi, dik ta' Guevara u Inguanez. Il-Knisja kienet żgħira u kienet viċin ix-xatt tal-Birgu. Mal-faċċata ta' din il-Knisja kien hemm l-armi ta' dawn iż-żewġ familji nobli, fil-waqt li kien hemm id-data tal-1462. Din il-Knisja m'għaddiex wieqfa u lanqas id-dedikazzjoni tagħha m'għadha l-istess, għax illum il-Knisja li reġgħet inbniet wara t-tieni gwerra hija ddedikata lit-Trinità Mqazza. Fil-Birgu kien hemm Knisja oħra żgħira, iddedikata lil Santa Katarina. din kienet tinsab fil-ġemp tal-parroċċa ta' San Lawrence. Tamin jgħid li f'dak iż-żmien kien hemm diversi eżempji fejn ikun hemm grupp ta' knejjes uħud minnhom żgħar ma ġemm xulxin. Xi mdaqqiet kien jiġri li meta l-lokalità kienet tispiċċa d-dikjara ta' parroċċa u jkun hemm il-bżonn li jibnu knisja akbar, jitwaqgħu dawn il-knejjes iż-żgħar ħalli minn flokhom tibbena knisja ġdida. Fil-birgu hekk ġara wkoll. Din il-knisja żgħira kienet diġà mibnija meta waslu kavalleri f'Malta, minħabba li mal-kavalleri kien hemm numru ta' nies minn Rodi li baqgħu magħhom anki wara t-telfa ta' Rodi, l-awtoritajiet tal-ordni offrew din il-knisja lill-komunità Griega. Dawn poġġew fiha l-immaġni tal-Madonna bl-ikona tad-Damaxxena u b'hekk il-knisja bdiet tkun magħrufa aktar aħjar bħala dik tal-Madonna ta' Damasku. Din il-knisja ngħatat ukoll it-titlu ta' parroċċa għal din il-komunità Griega u anki ngħata l-permess biex ikun hemm tfin fl-istess knisja. U bdejn l-informazzjoni niġu fit-tmiem tal-programm tagħna. Nirringrazzja lil Tara Portelli u lit-tekniċi. U grazzi lilkom kelli kontu magħna u nistednukom tkunu magħna l-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin. Jien, Vincent Żammit, inselmilkom.